Pēdējo nedēļu laikā Dāvis Bartāns kļuvis par apspriestāko latviešu basketbolistu gan tepat mājās, gan arī Atlantijas okeāna otrā pusē. Un kā nu ne, Bartāns aizvada karjeras pārliecinoši labāko sezonu NBA, terorizējot pretinieku aizsardzību ar savu trīspunktu metienu. Latviešu basketbolists, pateicoties precizitātei no tālās distances, Amerikā izpelnījies iesauku latviešu lāzers. Bartāns šobrīd realizē vidēji 4 trīspunktniekus spēlē. Noturot uzņemto tempu līdz sezonas beigām, viņš sasniegs 301 sezonā trāpītu trejuču robežu. Līdz šim tik daudz trīspunktniekus vienā sezonā iemetuši tikai Stefens Karijs un James Hardens, divi no visu laiku izcilākajiem snaiperiem pasaules basketbolā, tāpēc droši varam teikt, ka Bartāns šobrīd tēmē uz ārkārtīgi elitāru kompāniju. Latvijas basketbolists kādā no savām intervijām Ziemeļamerikas medijiem stāstīja, kā viņš savulaik attīstījis metienu spēlēdams Serbijā.
I think I've done that at some level since I was a kid.
Zināmā mērā to visu esmu darījis jau kopš bērnības. Viss pārgāja nākamajā līmenī, kad spēlēju Serbijā. Mani tur uzskatīja par labu metienu izpildītāju un pretinieks sedza ļoti cieši. Tolaik ieguldīju daudz darba. Man bija izcils, bet traks treneris, kurš lika pildīt ārprātīgus vingrinājumus. Treneri man priekšā turēja koka kātus, man bija jāizpilda metieni ar dārza cimdiem vai ar atsapsējiem. Es esmu redzējis visu. Kad pretinieki spēlē cieši, tas vienkārši ir kaut kas, ko kādreiz jau esmu pieredzējis.
Tik sekmīga Bartāna spēle pievērsusi uzmanību visā līgā. Basketbolists Vašingtonā spēlē tikai pirmo sezonu, bet viņam acīm redzami dota zaļā gaisma uzbruk grozam. Bartāns šobrīd gūst divreiz vairāk punktu vidēja mačā, nekā viņš iespēja labākajā sezonā San Antonio Spurs rindās. Arī metienu skaits palielinājies gandrīz divtik. Tikmēr Wizards komanda aizvada vāju sezonu, un viņiem iekļūt izslēgšanas mačos būs grūti, lai gan tas nav neiespējams. Latviešu lāzers jau tagad tiek pieminēts dažādās baumās par iespējamajiem maiņas darījumiem. Bērtānam pēc sezonas beigsies līgums, un komplektā ar Wizards neizteiksmīgo sezonu viņš kļūs par ļoti labu kandidātu aizmainīšanai prom no Vašingtonas. Mūsdienu NBA pieņems, ka komandas, kas gatavojas cīņai par titulu, vienmēr pastiprina savus sastāvus pirms izslēgšanas spēlēm. Basketbola eksperts Artūrs Šenhovs Latvijas radio pat izteica ļoti konkrētu prognozi par komandu, kur varētu nonākt Bartāns.
Jau kopš sezonas sākuma es esmu izteicis tādu savu prognozi, kuru man šķiet diezgan ticam, ka tā varētu aizmainīt un konkrēt uz Philadelphia 76ers, kur tieši tāds spēlētājs tieši tajā pozīcijā vienkārši būtu teicams papildinājums komandai, kas cīnās par titulu, bet nu, tur jau daudz dažādi faktori jāņem vērā un vēl viens svarīgs faktors jāņem vērā, ka tā komanda, kas viņi ņems uz īri uz sezonas beigām ar pusgadu vai cik ilgi tas būtu, jo Dāvim beidzās līgums un nevis diemžēl, bet nu, saistībā ar viņu sniegumu šobrīd laukumā visticamāk, ka nākamais līgums būs lielāks un tā komanda, kas, teiksim, tas, ka cīnās par titulu, viss ir pieaugu griestiem vai pār tiem un nu, diez vai viņus varēs atļauties pagarināt pēc tam Dāvim.
Jebkuras runas par maiņām pagaidām gan ir tikai bauma līmenī, bet pēc jaunā gada klubi pilnīgi noteikti sāks ļoti konkrētas sarunas par darījumiem, un Wizards ģenerālmenedžerim būs gana daudz zvanu arī par Bartāna pieejamību. Basketbolistam nākošajā vasarā beigsies iepriekš noslēgtais 2 gadu līgums, un viņš varēs izvēlēties komandu, uz kuru doties. Ja iepriekš piešķirtais līgums San Antonio vairāk vai mazāk šķita nedaudz iedots avansā, tad šobrīd tiek uzskatīts, ka Bartāns pelna pat pārāk maz. Diezin vai Bartāns saņems ilgtermiņa līgumu līdzīgi kā Kristaps Porziņš, taču 2 vai 3 gadu līgums ar krietni lielāku algu ir gandrīz pašsaprotams. Basketbola lietpratējs Reinis Lācis skaidro, ka vasarā būs visai maz komandu, kas varētu piedāvāt atbilstošu algu latviešu basketbolistam, tāpēc palikšana Wizards sastāvā nebūtu sliktākais variants raugoties no finanšu skatu punkta.
Šogad gan būs maz spēlētāju klases, kas, protams, palīdz Bartānam, gan arī pamats komandas, kuras var izteikt tērēties, kas viņu ietekmē. Bet es domāju, ka viņa vērtība pietiekami labi atrādīt, lai būtu interesanti. Un, nu, Vizards sakarā, ja viņš noslēdz sezonu Vašingtonā, tad tā matemātika pat pietiekami vienkārša. Proti, agrais Larry Bird izņēmums paredz, ka viņi var piedāvāt pirmajā gadā 175% no viņa sezonas algas, 7 miljoni pārtops. Šķiet, kaut kas virs 12 miljoniem, tagad tā matemātika būtu jāveic. Tad mēs varam diezgan labi iztāloties, ka tur tā summa būtu kādi 4 gada 50 miljoni virs tā laikam, un nu, Vašingtonas komanda to visu pavisam noteikti var piedāvāt.
Līdz sezonas beigām Bertānam ir gana vienkāršs, tajā pašā laikā ļoti sarežģīts uzdevums. Jāsaglabā sezonas sākumā demonstrētais sniegums un metienu precizitāte. Ja tas izdosies, tuvojoties pavasarim, Bertānam iespējams būs jāmaina dzīves vieta, bet Latvijas līdzjutējiem būs iemesls ar lielāku rūpību sekot līdzi NBA izslēgšanas spēlēm. Māris Bergs, Latvijas Radio.